ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หูดับแล้ว12รายจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28เมษายน62มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด93รายเสียชีวิต12รายกลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคืออายุ65ปีขึ้นไปรองลงมาคือ55ถึง64ปีและ45ถึง54ปีตามลำดับภาคที่พบมากที่สุดคือภาคเหนือรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนจังหวัดที่พบมากที่สุดคือนครสวรรค์รองลงมาคืออุตรดิตถ์อุทัยธานีและน่านโดยคาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรมการกินอาหารจึงขอเตือนให้ประชาชนต้องระมัดระวังไข้หูดับโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรคไข้หูดับติดต่อผ่านทางบาดแผลรอยถลอกและทางเยื่อบุตาจากการกินเนื้อหมูดิบปรุงไม่สุกหรือเลือดหมูดิบโดยเริ่มมีอาการหลังได้รับเชื้อไม่กี่ชั่วโมงถึง5วันอาการมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงเวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้อาเจียนถ่ายเหลวคอแข็งผู้ป่วยส่วนใหญ่สูญเสียการได้ยินถึงขั้นหูหนวกถาวรข้ออักเสบเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังติดเชื้อรุนแรงถึงติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงคือเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงตับแข็งและโรคมะเร็งเป็นต้นดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวให้ไปพบแพทย์และบอกประวัติการกินหมูดิบเนื่องจากวินิจฉัยและรักษาเร็วจะช่วยลดอัตราการหูหนวกและการเสียชีวิตได้การป้องกันโรคคือหลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกๆดิบๆให้กินหมูสุกไม่ใส่เลือดดิบราดในอาหารเลือกซื้อเนื้อหมูที่สดไม่มีสีแดงคล้ำหรือมีเลือดคั่งมากๆผ่านร้านค้าที่มีใบรับรองการนำเนื้อสุกรจากโรงงานฆ่าสัตว์ที่มีมาตรฐานไม่กินเนื้อหมูที่ตายเองสำหรับผู้เลี้ยงหมูผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมูสัตวบาลสัตวแพทย์ควรสวมรองเท้าหรือบูทยางสวมถุงมือใส่แว่นกันเลือดกระเด็นเข้าตารวมถึงสวมเสื้อปกปิดมิดชิดระหว่างการทำงานหากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิดและล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้งสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรศัพท์1422เมื่อวันที่13พฤษภาคม2562นายแพทย์ศักชัยกาญจนวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมด้วยนายแพทย์ปรีดาแต้อารักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่นและคณะผู้บริหารได้รวมรับฟังการขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักกศิลา 4.0 ณโรงพยาบาลวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายแพทย์ภาคีทรัพย์พิพัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักกศิลา 4.0 และเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อให้เด็กมหาสารคามมีพัฒนาการสมวัย IQ สูงขึ้นสำหรับการรายงานข่าวสุขภาพภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง